Tačno je 6 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Programa Radio Beograda. A pre nego najavimo emisiju, evo nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu toplo jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 20 stepeni. U Novom Sadu i Kragujevcu 16, u Nišu 17. Danas prema prognozi, pretežno sunčano i toplo s maksimalnom dnevnom temperaturom od 29 do 34 stepena. Neće biti onako toplo kao prethodnih dana. Danas dok hvatamo dan govorimo o voćarstvu, o poljoprivredi, o besplatnim udžbenicima, dečjem festivalu u Svrljigu, bit će reći o sportu, najavit ćemo i Beer Fest, rekonstrukciju parka Bubanj u Nišu, govorimo i o događajima iz kulture, a tu su i naši kamenčići u cipeli. Ove srede, sve do 9 časova, budit će vas tormajstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufekđić, muzička urednica Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. Sledi jutarnji dnevnik, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od koleginice Gordane Erž.
Šest je časova i 4 minuta. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Evo na početku i kratkih vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas razmatra najnoviji izveštaj o situaciji na Kosovu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija ponovo poziva Beograd i Prištinu da nastave s pregovorima. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici nastavlja se suđenje Oliveru Ivanoviću. Ujedinjene nacije su saopštile da procenjuju humanitarne potrebe u Sierra Leone, gde su poplave usmrtile na stotine ljudi. Grčke vlasti zatražile su od država Evropske unije da pozajme letilice za gašenje požara. Te Teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u drugo kolo turnira u Cincinnatiju pošto je u dva seta savladala šampionku Roland Garrosa, Letonku Jelenu Ostapenko. Danas još toplije, temperatura i do 34 stepena. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će u Njujorku razmatrati novi tromjesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o Kosovu. Stavove Srbije zastupat će ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, dok će Prištinu predstavljati kosovska ambasadorka u Sjedinjenim državama Vljora Čitaku. Guteres je u izveštaju ocenio da se dijalog Beograda i Prištine suočava s ozbiljnim izazovima i pozvao obe strane da ožive taj proces. Naveo je i da nije bilo dovoljno napretka u primjeni postignutih sporazuma, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština i integraciju pravosuđa. Koji god model za rešenje kosmetskog višedecenijskog rebusa bi Beograd ponudio kao platformu, on ne bi bio po volji svetskih sila, jer bi stavljanjem tačke na ovu mučnu temu one dobrim delom izgubile poluge kojima pokušavaju da države na uzici balkanske zemlje pišu večernje novosti. Tako sagovornici lista tumače informaciju da se ni na istoku ni na zapadu ne gleda blagonaklono na poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na široki nacionalni dijalog o kosovskom pitanju i da je održavanje statusa quo za njih idealna opcija. Ponovljeno suđenje lideru građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliveru Ivanoviću, optuženom za ratni zločin na Kosovu, počinjen u aprilu 1999. godine, bit će nastavljeno danas u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici. Početak suđenja zakazan je za 9.30. Ivanović je rekao da očekuje da će ovo suđenje proteći mnogo brže nego prethodno i da očekuje pravičnu presudu. Koalicija okupljena oko Demokratskog saveza Kosova uputila je poziv političkim partijama za tribinu na kojoj bi se tražio način za prevazilaženje novonastale političke krize i nemogućnosti da se konstituiše Skupština Kosova. Poziv je upućen svim strankama, osim pobjedničkoj koaliciji okupljeno je oko Demokratske partije Kosova. U Prištine su najavljene i konsultacije o nastavku konstitutivne sednice Skupštine Kosova iz sveta. Ujedinjene nacije su saopštile da procenjuju humanitarne potrebe u Sierra Leoneu, gde su poplave usmrtile na stotine ljudi. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižrek rekao je da se razrađuju hitni planovi kako bi se ublažilo potencijalno izbijanje epidemija. On je dodao da je Međunarodna organizacija za migracije odmah posle poplava iz vanrednih fondova izdvojila 150.000 dolara. Spasioci su u Sierra Leoneu pronašli tela 400 poginulih u odronu blata nakon poplava koje su pogodile Freetown, glavni grad te zemlje. Grčke vlasti zatražile su od država Evropske unije da pozajme letelice za gašenje požara, pošto su vatrogasci već 3 dana u borbi protiv vatrene stihije severozapadno od Atine. Oko 400 grčkih vatrogasaca i vojnika uz podršku kanadera, helikoptera i desetina vatrogasnih kamiona pokušava da obuzda veliki požar između mesta Varnavas i Kalamos u blizini Atine. Vatrogasci pokušavaju da ugase i 90 šumskih požara širom Grčke, a najteža situacija je u okolini Atine, na Peloponezu i Jonskim ostrvima Zakintos i Kefalonija. Ponovo domaće teme. U požaru koji je oko 18 sati zahvatio pomoćni objekat domaćinstva u Donjem Gajtanu kod Medveđe, nastradao je 55-godišnji muškarac, a požar još nije lokalizovan, rečeno je u leskovačkoj policiji. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne ekipe iz Medveđe i Lebana. Obavešteno je više javno tužilaštvo, a policija radi na rasvjetljavanju okolnosti koje su dovele do požara. Nastradali čovjek živeo je sa majkom. Štab za vanredne situacije opštine Petrovac na Mlavi proglasio je stanje elementarne nepogode posle nevremena koje je prošlog vikenda u toj opštini nanalo ogromnu štetu usevima. Jake padavine pogodile su sela Trnovče, Dubočku, Veliki Pupovac, Oroljevo, Rašanac i Starčevo. Procenjuje se da je grad pričinio štetu na oko 2000 hektara, a u selu Trnoveče šteta na usevima je 100%. Zbog posledica nevremena, vanredno stanje je ranije proglašeno u delovima opština Topola i Gornji Milanovac. Komisija za utvrđivanje štete u Topoli danas bi trebalo da saopšti kolika je šteta pričinjena. Oglasio je se i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, koji je rekao da država priprema analizu šteta nastalih od suše i grada.
Pravi se analiza, ministarstvo poljoprivrede to radi, priprema, tek kada budemo imali jasne podatke, onda ćemo moći da govorimo o eventualnim merama. Nama uvek ostaje mogućnost i mehanizam da reagujemo iz robnih rezervi, da bi očuvali i cenovnu stabilnost i stabilnost u smislu snabdevanja osnovnim životnim namirnicama, ali u ovom trenutku još uvek ne možemo da govorimo o tim merama dok ne vidimo kakve su tačne razmere ove štete.
Vanredna situacija je na snazi i u opštini Sjenica zbog suše. Agencija za restituciju utvrdila je predlog kvota koje će uputiti vladi na osnovu kojih će se obračunavati iznos obeštećenja za imovinu oduzetu posle Drugog svjetskog rata. Prema zakonu pravo na novčanu nadoknadu imaće stari vlasnici i njihovi naslednici čije vlasništvo nije moguće vratiti u naturi. U agenciji očekuju da prve isplate počnu sljedeće godine, a predstavnici starih vlasnika traže da se uvede mogućnost suspitucije, odnosno vraćanje druge imovine slične vrijednosti. Milenko Marković.
Oni kojima je posle Drugog svjetskog rata oduzet stan, koji su kasniji stanari zbog pada dinara otkupili po bagatelnoj ceni, nemaju pravo na fizički povraćaj te nekretnine. Umjesto toga bit će im isplaćena novčana nadoknada na osnovu kvota koje će kao predlog Agencija za restituciju uputiti vladi, kaže direktor te ustanove Strahinja Sekulić.
Mi smo sve ovo vrijeme procjenjivali imovinu zajedno s poreskom upravom. Do sredine septembra mi ćemo taj iznos predati vladi i predložiti da vlada okle svojih nadležnosti utvrdi koeficijent na osnovu koga će se znati koliko će biti isplaćeno obeštećenje. Zakon je predvidio iznos od 2 milijarde kao gornji iznos obeštećenja na osnovu koeficijenta koji će dobiti tako što se ukupan iznos procjenjene imovine podeliti sa iznosom 2 milijarde, onda ćemo tačno znati koliki iznos obeštećenja pripada svakom podnosiocu zahteva.
Sasvim je sigurno da će finansijsko obeštećenje biti višestruko manje od vrednosti oduzete imovine. Koordinator mreže za restituciju Mile Antić objašnjava da je utvrđivanje kvota zakonska obaveza agencije i vlade, ali smatra da država pre toga treba da izmeni zakon.
Obeštećenje je dokazano neefikasan način rješavanja restitucije, nepravedan prema građanima koji potražuju, već pravedan i prema državi, nepravedan i prema drugim građanima koji će izdvajati to u vidu fiskalnog duga, to jest u vidu povećanja javnog duga.
Agencija za restituciju je do sada najvećim delom završila povraćaj imovine u naturi. Što se tiče novčanog obeštećenja, ako se zakon ne promeni, ono će biti isplaćivano na osnovu obveznica čiji je rok isplate 12 godina.
A za dve nedelje počinje nova školska godina. Đaci koriste posljednje dane za odmor, a roditelji su već u potrazi za udžbenicima i priborom. Kako bi uštedeli, mnogi se opredeljuju za polovne knjige. Najugroženiji učenici će i ove školske godine dobiti besplatne udžbenike. Pripremila Milka Babić.
Đaci polako odbrojavaju posljednje dane raspusta, a roditelji ubrzano broje novčanice. Od početka nove školske godine mnoge hvata glavobolja. To dobro znaju i trgovci, pa je ponuda polovnih knjiga sve veća. Vlasnik jedne od knjižara u kojoj se mogu pazariti korišćeni udžbenici Saša Obradović kaže da mušterija ima.
Dolaze jer su skupe knjige, tako da sad baš dosta velika potražnja za polovne knjige. Fakultet ne radimo osnovno od 5. do 8. i celokupna srednja škola. Sve se prokucao kroz kasu, tako da ne smemo da menjamo kao neki dve za jedno, ali možemo da otkupimo i da prodamo.
Polovne knjige su duplo jeftinije od novih, pa se recimo na kompletu za starije razrede osnovne škole koji koštaju i više od 15.000 dinara dosta uštedi. Na uličnim tezgama su moguće i zamjene udžbenika po sistemu 2 za 1. Na to se mnogi odlučuju, ali ima i onih s lošim iskustvima.
Nikad ne bude da moja vredi koliko njihova, nikad ne vredi ni da moje dve vrede koliko jedna njihova, nego
nego su bez obraza.
Računamo patike, sveske, knjige, ranac. Profesori traže, ovaj hoće ovakve bojice, onaj ne dozvoljava onakve flomastere, ovaj dozvoljava onakve hemijske i tako izmišljaju i između 12 i 15 hiljada za polazak u školu.
Mi uvek pravimo neke kombinacije sa drugarima, za devojčicu pošto je starija, ona daje nekom, pa onda ta prethodna generacija daje njemu, ali opet izađe puno, ovaj, dok ubljuju se stalno, znam, supruga kaže neke radne sveske.
Ko ima od koga, udžbenike može da nasledi. Oni koji su u upotrebi od prošle školske godine mogu da se koriste 3 godine. Više pogodnosti biće kada zakon o udžbenicima bude izmenjen, najavljuje ministar prosvete Mladen Šarčević. Ove godine oko 86.000 osnovaca dobiće besplatne udžbenike. Osim socijalno ugroženih, dobiće ih i osnovci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ali i svako treće i naredno dete u porodici, pod uslovom da su sva deca đaci. Za to je iz budžeta izdvojeno više od 500 milijardi dinara.
Muzički festival Beer Fest počinje danas na Beogradskom ušću. Organizatori očekuju da će 15. Beer Fest, na kome će se do 20. augusta između ostalih nastupati i Riblja čorba i Darko Rundek, privući do 700.000 posetilaca. Stigli smo i do sporta, hroniku pripremio Dejan Nikolić.
A Aleksandra Krunić nastavlja sa sjajnim igrama na turniru u Cincinnatiju. Posle pobjeda u kvalifikacijama protiv Sorana Kirste i Francesca Schiavone, srpska teniserka prebrodila je prvu prepreku u glavnom žrebu turnira u Ohaju. Krunićeva je nadigrala ovogodišnju šampionku Roland Garroso, Jelenu Ostapenko iz Letonije sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-2. A Aleksandra će se u sljedećoj rundi sastati sa Carlom Suarez Navarro iz Španije, koja je bila bolja od Hrvatice Mirjane Lučić-Baroni. A ruska teniserka Marija Šarapova dobila je specijalnu pozivnicu za otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država i bit će u glavnom žrebu nekog Grand Slam turnira prvi put, pošto joj je istekla suspenzija od 15 meseci zbog dopinga. Inače, petostruka Grand Slam šampionka Šarapova trenutno je 148. na WTA listi. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin objavio juče spisak igrača za utakmice protiv Moldavije i Irske. Srbija će 2. septembra dočekati Moldaviju, pa 3 dana kasnije gostovati u Irskoj u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji. Naša selekcija vodi na tabeli grupe D sa 12 bodova, koliko ima Irska, dok Vers i Austrija imaju po 8, Gruzija 3, a Moldavija 2. Na spisku i dalje nema Sergeja Milinkovića Savića, ali se zato vratio Adem Ljajić. I na kraju košarka, naša kadetska reprezentacija plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva koje se održava u Podgorici. Srbija se vladala Nemačku sa 59-55 i danas će se u borbi za polufinale sastati sa Španijom.
Na kraju emisije i prognoza vremena u Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne na istoku i jugu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 29 do 34 stepena. U Beogradu i široj okolini također pretežno sunčano i toplo sa slabim severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 31 stepen.
U Beogradu je sada 19 stepeni, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu 16, u Nišu 17 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Dušica Kovač, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Bojana Tupekđić, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako će građane od loše državne uprave štititi novi zaštitnik građana? O vladavini prava i dostupnosti pravdi. Za talasanje govore Zoran Pašalić, zaštitnik građana Republike Srbije, i advokat Mihajlo Pavlović, stručnjak iz oblasti ljudskih prava. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1. bez prisustva publike, ali uz srca navijača. Prenos fudbalske utakmice Partizan Videoton. Sportsko veče, četvrtak, 17. avgust od 21 čas. Reporteri sa stadiona Milan Bigović i Dejan Nikolić. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Časova 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas prema prognozi biti pretežno sunčano i toplo, s maksimalnom dnevnom temperaturom od 29 do 34 stepena. Posle podne mogući su razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi na jugu i istoku zemlje. U Beogradu se očekuje sunčano i toplo vreme uz slab severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 31 stepen. A prema najavama meteorologa, vreme će do subote biti sunčano uz porast temperature, koja će u petak i subotu biti iznad proseka za ovo doba godine. U četvrtak su na istoku i jugu Srbije mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U noći između subote i nedelje očekuje se kiša praćena pljuskovima i grmljavinom. Oblačno vreme i kiša zadržat će se do narednog utorka. Danas se očekuju relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika, izuzev srčanih, kojima se savjetuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu poremećaja sna i glavobolje. Zbog povišenih vrednosti ultraljubičastog indeksa, neophodna je adekvatna zaštita i izbjegavanje direktnog izlaganja suncu. A kad smo već kod sunca, sunce je ovoga jutra izašlo u 5 časova i 41 minut. Zalazi u 19 časova i 48 minuta, to znači da obdanica danas traje 14 časova 7 minuta. Sada je tačno 6:25.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna moja i to bile su vizije i predskazanja. To bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim. Molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme. Tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepšo si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je stih, da ko zapišem pesme, da ko zapišem pesme. Znam ko si, al kao da tu si već vekovima. Hajde uzmi me za ruku da snemo lice vetrovima. Hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek i dva. Dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja. Ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Šeste časova, 29 minuta.
Vesti jutra.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas razmatra najnoviji izveštaj o situaciji na Kosovu. Generalni sekretar UN-a ponovo poziva Beograd i Prištinu da nastave s pregovorima. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici danas se nastavlja suđenje Oliveru Ivanoviću. U severoistočnoj Nigeriji u napadu žene samoubice na pijaci poginulo je najmanje 27 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. Napad nosi obeležja islamista grupe Boko Haram, prenosi Reuters. Spasioci su u Sierra Leoneu pronašli tela 400 poginulih u odronu blata nakon poplava koje su pogodile Freetown, glavni grad te zemlje. Nastavlja se potraga za nestalima, kojih po Sky Newsu ima oko 1500. Tenisirka Aleksandra Krunić plasirala se u drugo kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je u dva seta savladala šampionku Roland Garrosa, letonku Jelenu Ostapenko. Vreme danas još toplije, temperatura i do 34 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Nemirno moje, hajdemo, zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Ne znaš što ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i slati gade, glede ruke šta mi rade. Hej, malena, pokreni me, koja buku pojeli me. Hej, malena, probudi me, hajde, igrajmo. Hej, malena, pokreni me, koja buku pojeli me. Hej, malena, probudi me, hajde, igrajmo. Moje, hajdemo, zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Nestašno ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i slati gate, glede ruke šta mi rade. Hej, malena, pokreni me, koja kuku pojedi me. Hej, malena, probudi me, hajde, igrajmo.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
16. avgusta 1921. godine u Beogradu je preminuo Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle krunisanja 1903. Petar Karađorđević je uveo u Srbiju buržoasku demokratiju i vratio ustav iz 1888. godine. Zapis istoričara Dragoljuba Živojinovića o kralju Petru I.
Da bi se što racionalnije trošilo, kralj Petar je nastojao da na odgovorne položaje u dvorskoj administraciji dođu štedljivi i skromni činovnici, upravnici i maršali dvora. Upravnik dvora i adjutant, major Dragomir Nikolajević, ostavio je dragocena svedočanstva o kraljevoj ličnosti, posebno o njegovoj štedljivosti i skromnosti. Nikolajević beleži da je kralj lično upravljao svojim prihodima, dok je on bio samo posrednik u izvršenju njegovih naređenja. Ni jedno pet para nije moglo da se izda bez njegovog znanja, niti ma i jedna stvar da se iznese. Kraljeva štedljivost nije dopuštala izuzetke, pa ni njegovi sinovi nisu imali nikakve privilegije u tom pogledu.
Na današnji dan 1984. godine u Beogradu je preminuo književnik Dušan Radović. Smatra se rodonačelnikom moderne srpske poezije za decu. Objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, zatim dramska dela Tužibaba, Kapetan John Peoplefox i knjigu satiričnih i duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojima se putem radija Studio B godinama obraćao Beograđanima.
Mi ne umemo ni da zavidimo, i kad zavidimo izaberemo nekoga ili nešto što nas samo može poniziti svojom beznačajnom vrednošću. Prosvetni radnici nemirno spavaju, naglo se bude i znoje. U san im dolaze ponavljači i daju tačne, briljantne odgovore. Kakva li će nam biti struja koja se pravi od ovakve Save i onakvog Dunava? Sijelici će nam smrdeti kao gas lampe.
16. avgusta 1977. godine umro je Elvis Presley, rock'n'roll pevač, muzički idol 60. godina 20. veka. Već kao osmogodišnjak pobedio je na jednom takmičenju pevača mladih talenata. Prvu melodiju snimio je 1953. godine. Sljedećih četvrt veka Prislijevog rada ušlo je u antologiju rock'n'roll muzike.
I don't wanna be a tiger. This time is way too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i novinar Milan Butrić.
Ljubac u snu, tvoje oči kao masline, plivamo po dnu, prečicom do tajne obale, tajni ljubavi, a ti neobično obična, putujemo zidom stranom izbog talasa, smeh u očima. Srce soli na tvom ramenu, samo ti i ja, ležimo na belom kamenu i kao Cary Grant, kao prima posle oseke, vraća se i opet ti sredine počinje. Mi nećemo stići nikada, daleka ostrva, al zato lako letimo nebom ka zvezdama. Thank you.
CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Časova 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro i toplo jutro, 20 stepeni u Negotinu i na Zlatiboru, 19 u Beogradu, 17 u Nišu, Loznici i Valjevu, 16 u Kragujevcu, Kraljevu i Kruševcu, 15 u Novom Sadu, Somboru, Leskovcu i Kuršumli, 13 u Požegi, na Koponiku, 10 stepeni, a u Sjenici, gde je najhladnije, 9. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne na istoku i jugu uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 29 do 34 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno sunčano i toplo sa slabim severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 31 stepen.
Vreme će do subote biti sunčano uz porast temperature koje će u petak i subotu biti iznad proseka za ovo doba godine.
Sutra su na istoku i jugu Srbije mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U noći između subote i nedelje očekuje se kiša praćena pljuskovima i grmljavinom. Oblačno vreme i kiša zadržaće se do narednog utorka. I da čujemo kako je stanje na putevima u zemlji, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Marija Krivokuća.
Povoljne vremenske prilike sa pravim letnjim dnevnim temperaturama stvaraju uslove za nesmetano odvijanje saobraćaja i doprinose dobroj prohodnosti puteva. U odnosu na dane vikenda, sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja koji se na autoputevima, kao i na najopterećenijim putevima prvog i drugog reda, obavlja bez zastoja i prekida, sa izmenama jedino na deonicama gde zbog radova važi poseban režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na sanaciji oštećenja kolovoza vozne saobraćene trake, do 31. avgusta aktualna je izmena saobraćaja na delu državnog puta prvog A reda od petlje Velike Plane do petlje Markovac u smeru Beograd-Niš. Za vreme radova celokupan saobraćaj iz smera Beograda ka Nišu biće preusmeren na preticajnu saobraćenu traku. Na državnom putu prvog B reda na deonici Šabac-Požega produženi su radovi do 15. septembra na rehabilitaciji mosta preko reke Dobrave, a saobraćaj se za vreme radova odvija na izmenjičnim propuštanjem vozila do 5 tona, dok je za vozila preko 5 tona obavezno korišćenje obilaznog puta, a sve prema postavljenoj saobraćenoj signalizaciji. Podsjećamo da su u toku obustave saobraćaja na petljama Žednik i Čantavir, kao i na petljama Sirig i Zmajevo na autoputu Novi Sad-Subotica, a saobraćaj se preusmerava na petlju Bačka Topola, odnosno na petlje Vrbas-Srbobran 2 i petlju Novi Sad. Zbog radova na rehabilitaciji vijadukta na mostu u mestu Šljivovica, doći će do obustave saobraćaja na državnom putu prvog B reda na deonici Sušica-Kremna. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će biti preusmeren na državni put drugog A reda na deonicu Kremna-Dubci i na državni put prvog B reda na deonicu Dubci-Užice-Sušica. U ovim jutarnjim časovima na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja, a isti je slučaj i na našim graničnim prelazima, gde su prema podacima Uprave granične policije zadržavanja za putnička vozila do 30 minuta. Podsećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima relativno i u letnjoj turističkoj sezoni često promenljivo. Mi za kraj još jednom apelujemo na vozače da voze bez žurbe, da poštuju saobraćajne propise i da ne ulaze u rizična preticanja, posebno ukoliko naiđu na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Ja ih ne primećujem.
10 minuta ostalo do 7 časova, a do 7 prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista kupovni i prodajni kurs evra u menjačnicama gotovo jednaki. Vlasnici menjačnica kažu da je promet posljednjih dana povećan. Razlozi mogu biti godišnji odmori u inostranstvu, ali i povoljna situacija za kupovinu evra. Sve o svemu, prodaja evra raste. Srpska valuta najjača u posljednje 2,5 godine. O tome na 11. strani. Šrederove ruske veze čuvaju Angelu Merkel. Unosni poslovi bivšeg kancelara sa Moskvom potkopavaju izborne šanse njegovog stranačkog naslednika Martina Šulca. O toj spoljnopolitičkoj temi na 3. strani. Za politiku danas govori Srđe Penezić, reditelj. Na smrt Krcuna gledam kao na ubistvo Kennedyja, kaže. Intervju je na 13. strani. Na trećoj strani zakon o radu ljulja Macronovu fotelju. Posle prvih 100 dana mandata francuskom predsjedniku popularnost opada zbog najavljenih izmjena propisa koje njegov prethodnik nije uspio da progura. Na četvrtoj strani Bošnjaci obnovili spomenik Srbima stradalim od ustaša. Naši ljudi su obeležje oskrnavili pa smo hteli da ga mi obnovimo, poručuju iz udruženja Ja Josip Broz Tito iz Cazina. Na 6. strani, 8 godina čekanja na nove konzulate u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Braneći se od zahteva Beograda, susjedi se uglavnom pozivaju na reciprocitet. Na istoj strani, za politiku govori Sanda Rašković-Ivić, šef poslaničke grupe Nova Srbija pokret za spas Srbije, i kaže mogući dogovor o zajedničkom kandidatu za gradonačelnika Beograda. Na 7. strani je objavljena šangajska lista 500 najboljih univerziteta za 2017. Beograd i dalje među prvih 300. Harvard je 14 godina zaredom najbolji univerzitet, ispalo Zagrebačko sveučilište. Srbija je najjača u oblasti prehrambene tehnologije, a veliki uspjeh i matematičara. Na 8. strani radije idu u zatvor nego da čiste ulice. Prekršeni sud u Beogradu od 1. marta 2014. izrekao više od 2000 kazni rada u javnom interesu umjesto novčane kazne, što čini tek 1,12% svih izrečenih zamena. Na 12. strani je anketa o tome ko su najuticajniji svjetski intelektualci. Zbog Noma Čomskog ljudi nisu izgubili nadu. Moj izbor, a to je izbor Vladana Vukosavljevića, su još Edvard Witten i Alain Badiou. Ne mogu da ovom spisku ne dodam i našeg mislioca Vladetu Jerotića, koji nema svjetsku slavu samo zato što dolazi iz, pod navodnicima, malog naroda. Na 15. strani od danas na Brankovom mostu radovi i Beer Fest menjaju režim saobraćaja. Strpljenje Novobeograđana i Zemunaca do pred kraj godine će biti na velikom ispitu, jer će saobraćaj na Brankovom mostu od danas u 9 časova biti delimično zatvoren zbog zahuktavanja obnove leve pešačke staze iz pravca Brankove ulice. Izmene od 17 časova, tako 15, 84, 704, 706 i 707 u oba smera. Brankov most, bulevar Mihajla Pupina, Trešnjinog cveta, bulevar Nikole Tesle i dalje redovno. 27E, 35 i 43 u oba smera. Brankov most, bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića, interna saobraćajnica pored hotela Hyatt, Vladimira Popovića, okretnica blok 20 i 60 također menja pravac ka Toplani. Brankov most, bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića, saobraćajnica pored hotela Hyatt, Vladimira Popovića, Zemunski put sa Staro sajmište i dalje redovno. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, bizaran slučaj RK iz Beograda. Završila u zatvoru samo zbog štrudle. Bolesnoj majici nije dala da se preda, rođena sestra je prijavila za nasilje u porodici. O tome na 4. strani. Političke teme na 2. i 3. strani. Na 2. strani novosti istražuju zašto centrima moći smeta trajno rješenje kosovskog pitanja. Veliki ruše dijalog, hoće Balkan na uzici. Svjetske sile za status quo, jer neće da se odreknu uloge arbitra. Na 3. strani razbuktao se verbalni sukob između pokreta slobodnih građana i demokratske stranke posle poruka na društvenim mrežama demokrate Zaratile sa Janković. Iznenadne varnice izazvao tweet koji je objavio Goran Ješić. Na šestoj strani, na naplatnoj rampi kod Novog Sada, vozači su i juče čekali duže od 50 minuta Sirig Novo usko grlo. Na sedmoj strani, država razmatra kako da pomogne poljoprivrednicima kojima su tropske vreline uništili rod. Pomoć oštećenima od suše posle žetve. Ratari upozoravaju da su najgore prošli kukuruz i soja. Na osmoj strani, Air Berlin bankrotirao. Niskobudžetnom nemačkom avioprevozniku preti potpuno gašenje i zaplena imovine. A na devetoj strani, sve gori odnosi Pjongjanga i Vašingtona, svet zabrinut zbog mogućeg rata, ratni plan na Kimovom stolu. Na 14. strani, na današnji dan pre 50 godina, javnost saznala za arheološku senzaciju. Lepenci promenili istoriju našeg sveta. Pre nego što će postati planetarna vest, novosti dale veliki značaj otkriću. Toliko iz učenih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani, brat i sestra dečaka iz Rešetanih 2003. u Goraždevcu, naša ljubav je rođena iz bola za ubijenom braću. Na drugoj i trećoj strani, teškoće, šta bi trebalo da uzme u obzir deklaracija o zaštiti identiteta jezika, svi problemi Srba u regionu. Strani, Zoran i Boris Gvozdenović iz Kragujevca kupili hektar zemlje i bacili se na poljoprivredu, braće ekonomisti posadili borovnicu, sve otišlo u izvoz. A na desetoj strani, pravilnim izborom energenta možete uštediti nemalo novca, najjeftinije grejanje na pelet i ugalj. Dakle, o cenama grejanja na desetoj strani. Jedna sportska vest, na 32. strani, selektor saopštio spisak reprezentativaca za mečeve sa Moldavijom i Irskom, Muslin vratio Ljajića. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list Danas, jedan dodatak u dnevnom listu Danas o Beer Festu. Na naslovnoj strani dnevnog lista Danas, državni sekretar posjeduje kancelariju javnog beležnika, Srbislav Cvejić, imenovan kao službenik države, a notarsku funkciju preneo na pomoćnicu. U tome na petoj strani. Američki reditelj Oliver Stone za Danas komentariše odnose između Srbije i Ruske federacije i kaže Rusi svesni da je agresivan stav prema Srbiji greška. O tome na 16. i 17. strani. Zbog nemara države 24.000 hektara bez navodnjavanja, od kada je Aleksandar Vučić najavio kredit iz Emirata, ništa nije preduzeto da se izgrade sistemi za borbu protiv suše. Pre 4 godine najavljena arapska pozajmica od 100 miliona dolara, Ministarstvo poljoprivrede i finansija ne daju podatke. O tome na 12. i 13. strani. Koje marketinške agencije su angažovali predsjednički kandidati i koliko su im platili, o tome na 3. strani. A Svetislav Bastar u svojoj famoznoj kolumni danas piše o đavolu u Beogradu. 6 sati 59 minuta bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će u Njujorku razmatrati novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o Kosovu. Stavove Srbije zastupaće ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, dok će Prištinu predstavljati kosovska ambasadorka u Sjedinjenim Američkim Državama Vljora Čitaku. Gutereš je u izveštaju ocenio da se dijalog Beograda i Prištine suočava s ozbiljnim izazovima i pozvao obe strane da ožive taj proces. Koji god model za rešavanje kosovskog višedecenijskog rebusa bi Beograd ponudio kao platformu, on ne bi bio po volji svjetskih sila, jer bi stavljanjem tačke na ovu mučnu temu one dobrim delom izgubile poluge kojima pokušavaju da drže na uzici balkanske zemlje, pišu Večernje novosti. Tako sagovornici lista tumače informaciju da se ni na istoku ni na zapadu ne gleda blagonaklono na poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na široki nacionalni dijalog o kosovskom pitanju i da je održavanje statusa quo za njih idealna opcija. Ponovljeno suđenje je lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, optuženom za ratni zločin na Kosovu, počinjen je u aprilu 1999. godine, bit će nastavljeno danas u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici. Početak suđenja zakazan je za 9 časova i 30 minuta. Ivanović je rekao da očekuje da će ovo suđenje proteći mnogo brže nego prethodno i da očekuje pravičnu presudu. Ujedinjene nacije su saopštile da procenjuju humanitarne potrebe u Sierra Leone, gde su poplave usmrtile na stotine ljudi. Portparol Ujedinjenih nacija, Stefanik Dižarik, rekao je da se razrađuju hitni planovi kako bi se ublažilo potencijalno izbijanje epidemija. Američki predsjednik Donald Trump zaratio je sa televizijskom mrežom CNN, koja ga je kritikovala zbog spore reakcije u osvodi nasilja desničara u gradu Charlottesville. Trump je na Twitteru objavio karikaturu na kojoj voz udara u novinara CNN-a, ali pošto je crtež izazvao lavinu kritika, on ga je brzo obrisao, prenosi Washington Post. Crtež su, međutim, retvitovali mnogi Trumpovi sledbenici, ali i novinari i aktivisti, tako da je on ostao ovekovečen. Opština Sjenica je zbog suše proglasila vanrednu situaciju u mesnim zajednicama Karajkuća, Bunari i Bare. U Topoli, u kojoj je od grada stradalo oko 1700 hektara pod voćem, povrćem i žitaricama, počele su pojedinačne prijave štete opštinskoj komisiji. Štab za vanredne situacije opštine Petrovac na Mlavi proglasio je stanje elementarne nepogode zbog ogromne štete koju je u usevima nanelo nevreme praćeno gradom. Srpska teniserka Aleksandra Krunić napravila je iznenađenje na startu Cincinnatija, pošto je u dva seta savladala šampionku Roland Garrosa Jelenu Ostapenku u dva seta. Naredna protivnica je Carla Suarez Navarro iz Španije, a meč je na programu od 18 sati i 30 minuta. Vreme je pretežno sunčano i toplo, popodne na jugu i istoku kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stepena, u Beogradu 31. U Beogradu je sada 19 stepeni, vlažnost vazduha 78%, pritisak 1004 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.
Časova 5 minuta, nastavljamo da hvatamo dana talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, želim vam Marko Milojević. U ovom satu, dakle do 8 časova, govorimo o problemima sa kojima se susreću voćari u beogradskoj opštini Grocka. Govorimo i o besplatnim udžbenicima, Čućemo i kako protiče dečji festival u Svrljigu. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a čućemo i pregled najvažnijih sportskih događaja. Ali pre toga nekoliko gramatičkih objašnjenja.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz užeg izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Jelena Knežević. Vitezovi i usnulo lane.
Bio je jednom jedan rat, sve treštalo od galane. Dva viteza ustremiše se jedan na drugog. Brko im dugi i crni, oklopi im blistaju zveče mačevi. Štitonoše ih bodre, sluge nose strele i buzdovane. U borbi ljunjavi nađoše se na proplanu. Odjednom prosikta prvi junak.
O, baš sam ja hteo tebi to da kažem.
Šapatom će drugi junak. Jer behu to dobri junaci. Ugledaše naime da na proplanku spava lane. Stadoše sluge i štitonoše, utješa se lupa i galama.
Da se nisi usudio da ga probudiš.
Sikće prvi junak. Ja sam pravi junak, šapuće drugi. Pre bih dozvolio da me pobediš nego da probudim lane koje spava. A prvi će opet.
Misliš da si bolji od mene? Strašavit ću ovde pored njega da se slučajno tvoji gvozdenjaci ne poplaše. Vidjet ćeš ti ko je veći junak.
I šta je dalje bilo? Oba junaka sede na travi, gledaju lane i čuvaju ga. Sluge štitonoše otiše podalje, odložili buzdovane, tiho beru jagode, uživaju i igraju se trule kobile. Tada se jedan vitez seti.
Ali gde mu je mama? Svako lane ima mamu. Lane je kao dete.
O, možda se uplašila od nas, pa ne sme da dođe. Možda viri iz volna.
Jao, možda misli da ćemo da ulovimo njeno lane, a nećemo.
Ma da odemo mi odavde. Neka lane to mama slobodno dođe.
Misliš da vodimo borbu na nekom drugom mestu? Ali možda i tamo bude neko lane koje spava, a mi ga ne vidimo. Ili možda bude mali zec ili miš, sve jedno. Svuda ima neko mali ko bi hteo da spava.
Pa nema droge, onda ćemo morati umjesto mačeva i buzduvana da igramo šah. Od šaha se ne boje mladunci koji spavaju.
A, šah, odlično. Vidjet ćeš ti ko je pravi junak.
I taman da pođu u svet da nađu mesto gde bi junački igrali šah, kad se jedan opet seti.
Hej, hej, a možda iz žbunja ne gleda njegova mama, možda vreba vuk. Ako mi odemo, poješće naše lane.
Jo, pa šta onda da radimo?
I vitezovi se dadoše u teško razmišljanje. Nigde ne idu, samo razmišljaju. A lane u snu mrda ušima, maše repom, nešto lepo sanja.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
više, da budemo zajedno. Sve dobro, sve dobro, kada smo zajedno. Zatemo se na istu mestu, dugo, dugo stojimo na lugu. Više srećna, gomila mladića. Naše devike su naroče u gradu, naše devike su naroče u gradu. Mi smo uvek zajedno, zajedno. Mi smo uvek zajedno, zajedno.
Sedam časova, 13 minuta, slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Toplo i vedro jutro u Srbiji, u Beogradu 20, u Nišu 18, u Novom Sadu i Kragujevcu 17 stepeni. Danas prema prognozi, pretežno sunčano i toplo s maksimalnom dnevnom temperaturom od 29 do 34 stepena. Posle podne mogući su razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi na jugu i istoku zemlje. U Beogradu se očekuje sunčano i toplo vreme uz slab severozapadni vetar, a najviša temperatura danas u glavnom gradu 31 stepen. U narednih nekoliko minuta govorimo o poljoprivredi. Poljoprivrednici kažu da je sigurna proizvodnja voća danas nezamisliva bez protivgradnih mreža i sistema za navodnjavanje, ali da zbog niskih otkupnih cena nemaju novac za takva ulaganja. Zasade trešnje, kajsije, breskve i nektarine u opštini Grocka posjetio je Ivan Jovanović. Ovo su iskustva voćara zabeležena u selu Pudarci.
Milan Stevanović, selo Pudarci, opština Grocka. Šta imate od voćarske proizvodnje i koliko ste imali problema zbog ove suše?
Uglavnom imamo bresku, rod je umanjen sigurno za 50%, kvalitet isto, prevelike temperature. Nikad nije počela ovako velika temperatura, oko 40 u junu. Imamo ovde već 30 dana neke tropske vrućine, to je predug period.
Koliko imate pod breskvom i pod nektarinom?
Pa nešto oko 4,5 hektara.
Kako može da se unapredi voćarska proizvodnja? Stalno slušamo o uvođenju nekih novih tehnologija, a da li naši poljoprivrednici imaju novca kojim bi mogli da pokriju sve to što treba da se uvođe?
Ni blizu. Protivgradna mreža bez navodnjavanja je ništa. Čak smo predstavljeni kao kako ima to navodnjavanje, koje će da počne da radi na sveti nikad, pošto je urađeno toliko slepački i bez veze da smo mi kao laici u svemu tome ukapirali da od tog nema ništa. A ko je to izmislio stvarno? Mali smo mi da bi to znali. Sa ovim posticajima što pričaju, oni nas ponižavaju. Ja smo seljaci, ali nismo glupi. Obećavaju, a ništa ne davaju. Ne treba oni nama ništa da poklone. Samo da nam subvencionišu te kamate, da mi imamo neke normalne kamate, a ne ove zelenaške. Ne vredi, ne možemo protiv banaka, oderu nas. Tu nam je problem. Ništa.
Šta bi recimo kod vas promenilo kad biste imali pristup vodi, kad biste mogli lakše da navodnjavate? Koliko bi to popravilo?
Sigurnu proizvodnju, ovako nemam sigurnu proizvodnju. Ovo je što se kaže fabrika pod otvorenim nebom, ništa garantovano nije. Ni da će da bude kiše, ni koja će cena da bude, ništa zaštićeno, a i ne očekujemo ništa mi voćari, šta da očekujemo kad ne štiti se žito i neki, što se kaže, strateški proizvodi, da očekujem da štite bresku, nema od tog posla ništa.
Hvala puno, voćar Milan Stevanović, selo Pudarci, opština Grocka, srećan rad i da ove naredne sezone budu uspešnije od ove sad.
Nadamo se, da se ne nadamo, sad bi radili plugovi, sve povodimo.
Selo Pudarci, Dejan Marinković, voćar, evo ovde smo na zasadu. Kakva je situacija sa sušom ove godine? Voćarima ništa nije išlo na ruku, ni početak sezone, one niske temperature, sad ove visoke, nikako da se uklopi sa što treba.
Problem, navodnjavanje, definitivno. Skupo jest, ali tu ipak država treba da pomogne posticajima. Povoljni krediti dinarski, kao što su bili za traktore. U jednom slučaju ja sam dobio te postice za traktor.
Sad je ova puna sezona radova koji su posle berbe. Šta će to da donese za sledeću sezonu i da li će ova suša da napravi neke probleme zasadima u narednoj sezoni?
Suša radi svoje, a ja radim svoje, pomažem voćki da pripremi što bolji rod za sledeću godinu. Nema navodnjavanja, ja ne bi morao da žurim da radim ovo sada, ali ja sada skidam listnu masu da pomognem voćki da što bolje uđe u rod sledeću godinu.
Koliko imate pod voćem?
6 hektara.
Kako vam je bila ova sezona što se tiče otkupnih cena?
Ja sam sa breskom prošao relativno dobro, neću da kažem negativno.
Kaj si je trešnja?
Trešnja prvih 10-15 dana išlo to kako treba, posle je stalo. Kaj si je otkup je bio nekih 25 dinara. Mislim, refuz slanjača oko 50 dinara, što je to malo za kaj si je. Evo sad je breska na otkupu u refuzu 10 dinara, mislim. Ja bih volio neko iz vlade da mi kaže šta za 10 dinara mogu da kupim. Neki proizvod, to je malo smešno. Ja ne znam ko određuje tu cenu uopšte.
Ali imate možda neke informacije iz drugih država oko nas, kako tamo žive poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom voća?
Imaju isti ili slične probleme kao i mi oko plasmana, ali tu je država koja daje subvencije mnogo veće nego kod nas. Ali u odnosu na nas, to je ipak nešto. Na gorivo isto tako. E sad vidite sa država to kako je regulisala. Đubrivo, gorivo, kupovina traktora, sve što mora da uradim, ja moram da platim odmah. A to što treba država nama da vrati, to kad se ima.
Država pokriva svoj rizik, a nije baš spremna da ga podeli sa vama.
Mislim da nije, na to malo treba ozbiljnije da uđe u tu priču, jer znate koliko bi ljudi to radili mnogo ozbiljnije i veće površine i ne bi to ostao ni jedan neposađen voćak čape kad naravno nema para.
Ostaje mi samo da vam se zahvalim i da vam poželim naredne sezone da budu bolje od ove sada.
Nema na čemu, hvala što ste me posetili, nadamo se, bolje.
Čuli smo razgovor kolege Ivana Jovanovića sa voćarima iz sela Pudarci u opštini Grocka o problemima sa kojima se susreću ovog leta. 7:19.
Sebe ubacuje, ona stara.
7:22, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Za one mnogo mlađe bliži se početak nove školske godine. Đaci koriste posljednje dane za odmor, a roditelji su već u potrazi za udžbenicima i priborom. Kako bi uštedeli, mnogi se opredeljuju za polovne knjige. Najugroženiji učenici i ove školske godine dobit će besplatne udžbenike. Pripremila Milka Babić.
Đaci polako odbrojavaju posljednje dane raspusta, a roditelji ubrzano broje novčanice. Od početka nove školske godine mnoge hvata glavobolja. To dobro znaju i trgovci, pa je ponuda polovnih knjiga sve veća. Vlasnik jedne od knjižara u kojoj se mogu pazariti korišćeni udžbenici, Saša Obradović, kaže da mušterija ima.
Dolaze su skupe knjige, tako da sad baš dosta velika potražnja za polovne knjige. Fakultet ne radimo osnovno od 5. do 8. i celokupna srednja škola. Sve se prokucao kroz kasu, tako da ne smemo da menjamo kao neki dve za jedno, ali možemo da otkupimo i da prodamo.
Polovne knjige su duplo jeftinije od novih, pa se recimo na kompletu za starije razrede osnovne škole koji koštaju i više od 15.000 dinara dosta uštedi. Na uličnim tezgama su moguće i zamjene udžbenika po sistemu 2 za 1. Na to se mnogi odlučuju, ali ima i onih s lošim iskustvima.
Nikad ne bude da moja vredi koliko njihova, nikad ne vredi ni da moje dve vrede koliko jedna njihova, nego su bezobrazni.
Računamo patike, sveske, knjige, ranac. Profesori traže, ovaj hoće ovakve bojice, onaj ne dozvoljava onakve flomastere, ovaj dozvoljava onakve hemijske i tako izmišljaju i između 12 i 15 hiljada za polazak u školu.
Mi uvijek pravimo neke kombinacije sa drugarima, za devojčicu pošto je starija, ona daje nekom pa onda ta prethodna generacija daje njemu, ali opet izađe puno, ovaj dokupljuju se stalno, znam, super, kaže neke radne sveske.
Ko ima od koga, udžbenike može da nasledi. Oni koji su u upotrebi od prošle školske godine mogu da se koriste 3 godine. Više pogodnosti bit će kada zakon o udžbenicima bude izmenjen, najavljuje ministar prosvete Mladen Šarčević.
Mi ćemo već tražiti da se on menja nego što istekne rok od 3 godine trajanja, da bi onda važnost udžbenika umjesto 3 godine trajala 4. Ali je cilj da oni budu jeftiniji. Znači analizom distribucije udžbenika mi smo već saopštili da se oko 30% rabata daje raznim posrednicima. Idemo na formiranje učeničkih kompanija, preduzetništva, zadruga, da oni tu distribuciju rade, znači roditelji bi 15% manje platili.
Ove godine oko 86.000 osnovaca dobit će besplatne udžbenike. Osim socijalno ugroženih, dobit će ih i osnovci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ali i svako treće i naredno dete u porodici, pod uslovom da su sva deca đaci. Za to je iz budžeta izdvojeno više od 500 milijardi dinara.
Smo ljubav svaki dan, onda si otišla, drugog si imala, zašila ste se za tri čas. Na 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 Natali, na 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 Natali, stvarno što nije bilo fair. Na 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 Natali, na 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 Natali, da odeš ti odneseš i sve. Na 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 Natali, na 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 Natali, stvarno što nije bio štos. Mnogo te lagao, a pijan te čak i tukao. A kad si otišla, sve si mi odnela, odnela si čak i zimni sad. Na 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 Natali, na 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 Natali, stvarno to nije bio štos. Na 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 Natali, na 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 Natali, od tebe sada idem gori boš. Na 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 Natali, na 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 Natali, stvarno to nije bilo fair. Na 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 na
Otkačena majka koja se ponaša kao tinejdžer, glasno žvaće žvaku, oblači se u rock fazonu i čeka bebu u isto vreme kad i njena ćerka. Juliet Binoche, kako još niste videli, urnebesna komedija Otkačene trudnice u bioskopima od 17. augusta. Distribucija Megacom Film.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Bez prisustva publike, ali uz srca navijača. Prenos fudbalske utakmice Partizan Videoton. Sportsko veče, četvrtak, 17. avgust od 21 čas. Reporteri sa stadiona Milan Bigović i Dejan Nikolić. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas razmatra najnoviji izveštaj o situaciji na Kosovu. Generalni sekretar UN-a ponovo poziva Beograd i Prištinu da nastave s pregovorima. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici danas se nastavlja suđenje Oliveru Ivanoviću. U severoistočnoj Nigeriji u napadu žene samoubice na pijaci poginulo je najmanje 27 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. Napad nosi obeležja islamista grupe Boko Haram, prenosi Reuters. Spasioci su u Sierra Leoneu pronašli tela 400 poginulih u odronu Blata nakon poplova koji su pogodili Freetown, glavni grad te zemlje. Nastavlja se potraga za nestalima, kojih po Sky Newsu ima oko 1500. Vreme danas još toplije, temperatura i do 34 stepena. Čuli ste kratke vesti. U 7 sati, 31 minut u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme. Teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u drugo kolo turnira u Cincinnatiju. Više o sportu, Dejan Nikolić.
A Aleksandra Krunić nastavlja sa sjajnim igrama na turniru u Cincinnatiju. Posle pobjeda u kvalifikacijama protiv Sorana Kirste i Francesca Schiavone, srpska teniserka prebrodila i prvu prepreku u glavnom žrebu turnira u Ohaju. Krunićeva je nadigrala ovogodišnju šampionku Roland Garros Jelenu Ostapenko iz Letonije sa 2-0 po svetu, ima 6-4 i 6-2. Aleksandra će se u sljedećoj rundi sastati sa Karlom Suarez Navarro iz Španije, koja je bila bolja od Hrvatice Mirjane Lučić-Baroni. A ruska teniserka tenisačka Marija Šarapova dobila je specijalnu pozivnicu za otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država i bit će u glavnom žrebu nekog Grand Slam turnira prvi put, pošto joj je istekla suspenzija od 15 meseci zbog dopinga. Inače, petostruka Grand Slam šampionka Šarapova trenutno je 148. na WTA listi. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin objavio juče spisak igrača za utakmice protiv Moldavije i Irske. Srbija će 2. septembra dočekati Moldaviju, pa 3 dana kasnije gostovati u Irskoj u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji. Naša selekcija vodi na tabeli grupe D sa 12 bodova, koliko ima Irska, dok Velsi i Austrija imaju po 8, Gruzija 3, a Moldavija 2. Na spisku i dalje nema Sergeja Milinkovića Savića, ali se zato vratio Adem Ljajić. I na kraju košarka, naša kadetska reprezentacija plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva koje se održava u Podgorici. Srbija se vladala Nemačku sa 59-55 i danas će se u borbi za polufinale sastati sa Španijom.
Slušate prvi program Radio Beograda.
7 časova 38 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbiji toplo i vedro jutro, u Sjenici magla, u Požegi sumaglica. Prema posljednjim merenjima 22 stepena u Negotinu, 20 stepeni u Beogradu, 18 u Nišu, Kruševcu, Kraljevu, Valjevu i Loznici, 17 u Novom Sadu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kikindi i na Crnom vrhu, 16 u Somboru, Leskovcu, Zaječaru i Vranju, 15 u Kuršumliji na Zlatiboru, u Požegi 14, na Kopaoniku 13, a u Sjenici gde najhladnije, temperatura vazduha iznosi 9 stepeni. U Srbiji danas prema prognozi pretežno sunčano i toplo s maksimalnom dnevnom temperaturom od 29 do 34 stepena. Posle podne mogući su razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi na jugu i istoku zemlje. U Beogradu se očekuje sunčano i toplo vreme uz slab severozapadni vetar, a najviša temperatura danas u glavnom gradu 31 stepen. Prema najavama meteorologa, vreme će do subote biti sunčano uz porast temperature, koja će u petak i subotu biti iznad proseka za ovo doba godine. Sutra su na istoku i jugu Srbije mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U noći između subote i nedelje očekuje se kiša praćena pljuskovima i grmljavinom, oblačno vreme i kiša zadržat će se do narednog utorka. Tako glasi prognoza za danas i naredne dane. 7 sati i 40 minuta i vreme je za...
Pitanje jutra.
U pitanju jutra govorimo o obrazovanju. Ocene sa kontrolnog testa upisane plavom, a sa pismenog crvenom, hemijskom, plusevi i minusi napisani grafitnom u mnogim školama otići će u prošlost. U 60 škola u Srbiji od 1. septembra više neće biti dnevnika sa kojima nastavnici ulaze u učionicu, upisuju nastavnu jedinicu i odsutne učenike. Uvode se elektronski dnevnici koji će postojati na posebnom portalu, a različite nivoe pristupa imaće nastavnici, roditelji, direktori, ali i učenici. Pišu Večernje novosti. Tokom školske godine projektu će se priključivati i ostale škole, a za najviše dve godine svi podaci u školama trebalo bi da budu isključivo elektronski. Za uključivanje u projekat e-dnevnika školama ne treba ništa osim običnog računara i veze sa internetom. Roditelji će svakog dana imati uvid u školske rezultate svog deteta. Sad ono što je interesantno, prema preporuci psihologa, nastavnici će moći da vide ocene samo iz svog predmeta, a razredne starešine sva postignuća. Roditelji će moći da vide sve ocene i izostanke učenika. Još jedna preporuka psihologa je da roditelji dobiju uvid u ocene tek nakon 48 sati, kako bi deca imala vremena da objasne kako su zaradila određenu ocenu, objašnjava Bojan Radić iz Ministarstva prosvete. Većina podataka koje će vidjeti zaposleni u prosvjeti bit će u vidu procenata bez personalizacije, dakle koliko je učenika odlično, koliko izostaje. Podaci dobijeni u realnom vremenu pomoći će, na primjer, da se u vreme epidemije gripa prema broju dece koje nisu na nastavi procjeni imali osnova za prekidanje nastave. Direktori će moći da porede uspehe svoje škole sa drugima, ali samo na nivou anonimnih brojki. Neće raspolagati podacima o konkretnim školama, učenici će vidjeti sve podatke o ocenama, izostancima i komentarima nastavnika. Reč je dakle o projektu potpune digitalizacije prosvete putem nekoliko portala. Biće tu i elektronska lektira. Dakle, osim pristupa ocenama, izostancima i komentarima nastavnika, učenici će moći da pristupe i elektronskoj lektiri. Tako će svi oni koji ne uspiju da pronađu potrebnu knjigu u biblioteci moći da je pročitaju logujući se na e-dnevnik. Šta vi o tome mislite? Da li će to na neki način unaprediti školstvo i odnos nastavnika prema učenicima? O tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojeve telefona Radio Beograda 1-3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, šta vi kažete?
Poštovanje. Evo, ja kao prosvetni radnik
moram odmah da kažem, ideja je u redu, u smislu digitalizacije i pristupa, to se najviše misli u odnosu roditelji škola, ajde tako kažem, da bi roditelji bili više obavešteni. Međutim, kao prosvetni radnik moram da kažem da roditelji ne koriste ni dan danas razne mogućnosti koje nudi škola, a nudi škola apsolutno sve i sada, nego prosto pojedini roditelji se ne pojave ni dva puta godišnje u školi. Tako da nije sad, kad to neko ovako čita, misli da stekne se utisak da roditelji ništa sad nisu imali informacije do sada. Jel? A apsolutno sve, recimo o pismenim kontrolnim vežbama, kad će one biti, sve je to istaknuto uvek u septembru na oglasnoj tabli škole. Vidim tu se spominje lektira, pa molim vas, ja ne znam da li ima roditelja koji nisu mogli da nađu lektiru u biblioteci. Mislim, svi znamo koliko se čita i koliko se posećuju biblioteke. Tako da, ideja ko ideja jeste dobra, samo tvrdim da za one roditelje koji do sad je interesovalo, pretpostavljam da neće ni to neko biti...
A šta mislite, mislim, pošto ste već nastavnik, pošto radite u prosveti, da li bi ovo na neki način moglo da ubrza procese, dakle da omogući brži uvid u stvari, da brže se popravljaju ocene, da se brže reaguje u određenim slučajevima?
Da, pa ajde da kažem do nekle možda i ono što je dobra, jedina stvar u tome jeste na primjer izostanci.
Da.
Jer eto to da kažem možda je u redu. Jer kao što znamo, mnoga deca jel ne dolaze u školu, odu od kuće na vreme, kao idu u školu, a nema ih, ili recimo izađu sa posljednjeg časa ili posljednja dva časa, a prijavljuju kući da su bili u školi, i onda kad dođe roditeljski sastanak, onda za preprošćenje roditelja, jel, gdje je bilo dete i tako dalje, ali opet, to je ta navika. Ja, u jednoj školi koja ima recimo 500 đaka, ja ne znam da li ima 3 roditelja koji imaju naviku da jednom mjesečno svrate do razrednog starešine ili do učiteljice, nebitno. Dobro, ajde, kod mlađih je malo kraće jer ipak oni uglavnom i dolaze po decu, pa onda opet koliko toliko i popričaju sa učiteljicama. Ali pričamo o tim nekim višim razredima, a da tek u srednjoj školi da ne govorimo.
Samo još jedno pitanje za vas, pošto su ovo informacije iz prve ruke. Šta mislite, koliko bi uvođenje elektronskog dnevnika pomoglo nastavnicima?
Verujte, u nekim školama već je to kao pilot projekat već godinama. Mi prosvetni radnici, iskreno kažem, i ne gledamo nešto mnogo blago na to, jer nama je to dupli posao. Pričamo realno, znači mi u principu, pored standardnog dnevnika, nisu samo tu ocene. Mi kao nastavnici vodimo kompletnu pedagošku evidenciju o svakom...
Mnogo je statistike.
Tako je. Tako je, jer mi za svaku ocjenu imamo tamo negdje već nešto zapisano kako je dobilo dete, za što je dobilo, naravno za iz predmeta da imaju kontrolne testove, znači roditelj ima pravo da vidi taj test, da uporedi, da vidi zašto dete ima to, naravno nijedan roditelj to nije tražio, a znaju da se bune zašto moje dete ovo, zašto, a nema ga uopšte. I uvek je, moramo kao nacija i uopšte da malo pređemo na viši nivo u smislu da mi stvarno radimo i izločimo iz te dece koliko god možemo, a roditelji kad vide loše ocjene, onda odmah se svaljuje, uglavnom priča, loši nastavnici, daj privatne časove, daj ovo, daj ono, sad dobro da ne širim priču, ali mora da se intenzira to da roditelj vraća češće u školu i da razgovara, mnogo će biti onda jasnije i onda samim tim uticajem roditelja na dete će biti boljitka. Ovako, ok, rekao sam u redu, elektronski sve, ali za one roditelje koji se nisu ni do sad interesovali, slaba vajda i za to.
Hvala vam puno, nastavniče, na ovom javljenju.
Molim, svako dobro.
Takođe. Šta mislite o predlogu uvođenja, definitivnog uvođenja elektronskog dnevnika u škole? Može li to na neki način da unapredi školstvo i odnos nastavnika prema učenicima, kao i odnos roditelja prema učenicima? 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011, to su brojevi telefona Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro. Ja sam apsolutno protiv ovoga što pričate.
mi više ošte nećemo živjeti prirodno, što čovjek dalje živi od prirode, prirodnog života, to gore po njega. Svi naučni pronalasci su zloupotrebljeni od čovjeka na njegovu štetu. Nas je troje bilo, svi smo završili sa odličnim uspjehom u Karlovačkoj gimnaziji i ni za jedno dete moji roditelji nisu bili ni na jednom roditeljskom sastanku, ali to je prošlost. Došlo je tako stanje u društvu među ljudima da je to katastrofa. To sabiranje ocjena, delanje sa prosekom, to je sve, nema individualni pristup, a porodica je dokusurena i razorena. I načinom života i rada i svega ja ne vidim tu nikakav boljitak, a pričamo o gasimo škole, znači mi sve je postavljeno kao da žive ljudi samo u gradovima.
Naravno da to svakako
nije. A našto to liči?
Ja.
A nekad su deca išla u školu, imali su školu, a išli su i po 10 km u jednom pravcu, a završili su školu i nešto su naučili. Sad se glas je život, a podmeće se surogat životu.
Hvala vam puno na javljanju.
Molim.
Dobro jutro.
Dobro jutro, ako sam ja na vezi.
Jeste, vi ste, izvolite.
Ovdje se na trava na vezi.
Izvolite, vi ste na trava.
Vezi i prosvjetni radnik.
Još jedan za ovo jutro, izvolite, šta vi kažete?
Malo ranije. Pa ovo je što bi rekao na moji prvi kolega koji se javio. Ideja koja je ideja, ovo je svaka ideja dobrodošla. Uz neku modifikaciju sigurno. Međutim, ja sam pristalica da bi prvo trebalo da se sredi ovo postojeće stanje, pa onda ići dalje. A ne odmah grlom u jagodu, tako već. Pa ćemo da eksperimentišemo. Trenutna organizacija u prosvjeti je katastrofalna. Počev od direktora koji se postavljaju po političkoj funkciji, a uopšte nisu za to mesto. I takav direktor ne može da organizuje nastavu u školi kako valje. Bez obzira na ocjene i na interesovanje roditelja i tako dalje. Primjera radi, ima tu puno takvih primjera, da od jedne odlične škole dođe direktor koji nije odgovarajući i da stvori jednu lošu školu odakle se ispisuju đaci i idu u drugim školama. A ocjene su svakome dostupne. I dok sam radio, koga je interesovalo, mogo je uvek da dođe do ocjene i do objašnjenja zašto je ta ocjena takva, iz čega prizivazi, znači onog roditelja koga je interesovalo. Koga nije interesovalo, neće ga interesovati ni
elektronski dnevnik.
Ali je mali procenat onih koje interesuje.
Možda bi trebalo da se poradi na tome da više roditelji interesuje ocene, a ne na elektronskom dnevniku.
A roditelji interesuju ocene kad se približi kraj školske godine. E sad, tu treba stvoriti preduslov za, pogotovo recimo tamo u višim razredima, da bi imali više poena, da bi mogli kasnije da se upišu, gdje se upišu i tako dalje. Ali preko godine ih nema nigdje.
Trebalo bi da ih bude više. Hvala vam nastavniče i vama puno na javljanju.
Pozdrav, prijatno. Pozdrav.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Evo ovako, što se tiče ovog pitanja jutro, to je pitanje pozamašno. Zašto to kažem pozamašno? Zato što je prosveta od prvog razreda do srednje škole, do srednje zadnje škole, puno roditelji se ne odazivaju pozivu koji dolazu, koji zovu nastavnici. Nastavnici nisu ljudi pogrešnih shvatanja. Nastavnik kao nastavnik, on ne može da bude nastavnik da uči decu ako nije svestan svega šta čini u svom životu i tako dalje. Zašto to kažem? Svak svaki nastavnik koji je zdrav čovjek, pametan čovjek, koji je, ja mislim da je on prošao lekarska uverenja da bi on mogao da pristupi sa desom od prvog do srednje razreda za srednje škole. A što se tiče ove, kako ste rekli, zaboravio sam.
Elektronski dnevnik.
Elektronski dnevnik, ma kaki bre elektronski dnevnik, molim vas. Dobro je rekla ova gospođa pre mene, što smo ova treća od mene.
Da, da.
Pa to je bre prirodno bre kod nas. Ja ne znam koje su to zemlje uveli kod sebe. To moguće da imaju na ovom divljem zapadu našem, u našoj Europi. To moguće da ima tamo. Ali tamo je sasvim drugi mentalitet života.
Dakle, i vi ste za drugačiji pristup, a ne samo za uđenje elektronskog dnevnika. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Jesam ja na redu?
Da, da, jeste, izvolite.
Pa evo da kažem, ja sam bivši prosvetni radnik, radio sam dugo u prosveti. I to uvođenje elektronskog dnevnika, ja bih opet skoro bio siguran da je jedna velika besmišljica. To je samo ideja ljudi koji očno nisu radili u prosveti. Da bismo podigli kvalitet nastave u prosveti, postoje samo dve stvari. Da se prosvetnim radnicima omoguće adekvatna primanja, da mogu da dolaze na posao, znači rasterećene od problema, i drugi princip, da se možda odeljenja smanje na recimo 15 učenika maksimalno. Svako ko je radio u prosveti zna da držati nastavu sa 15 učenika i sa 30, koliko je sada, i više, nije isto. A te elektronske dnevnice, vidite šta oni sad kažu. Sad će kao roditelj, prvo pitanje da roditelj uopšte zna da koristi računar, ali recimo nek zna. Kao da je to sada let rakete, pa on mora svaki dan da vidi šta je bilo. Prvo zna se da profesori ne pitaju svaki dan sve učenike. Znači, to je zaista sve do sad bilo u redu. Onaj naš fini dnevnik uzemo i tu ima kockica gde upisujemo ocene, imamo neke i svoje takozvane teftere, pa i tu nešto dopišemo. Ne vidim nikakav razlog. Ja jedino ovo mogu da uporedim sa ono što je bilo kod Gaše Kneževića, gde smo mi imali profesori da bi dobili licencu da idemo na određene kurseve, gde smo pravili od papira aviončiće i gađali se i pravili smo neke kao radne mi grupe, mi profesori, pa da se obučimo. Nastav jednako je štarija, gde se nameštao samo posao nekima. Eto, ja toliko.
Hvala i vama puno na javljanju. 7:55, bio je to naš posljednji slušalac ovoga jutra, a pitanje jutra u kojem smo razgovarali o uvođenju elektronskog dnevnika u škole. Školstvu i deci, dodimo i do Svrljiga. U Svrljigu se večeras završava 17. dečiji festival koji je u 3 dana okupio oko 300 dece uzrasta do 15 godina. Mališani su se kroz razne igre i igrice dobro zabavili, pokazali maštovitost, znanje i osvojili razne nagrade. O festivalu u Svrljigu, koji se održava na prostoru Svrljiškog bazena, ovoga jutra govori Tanja Radosaljević, predsjednica organizacionog odbora festivala i pokretač te dečje manifestacije.
17. po redu dečiji festival organizovan je i ove godine u okviru manifestacija koje organizuje Centar za turizam, kulturu i sport Svrljiga. Pokrovitelj je i ove godine Skupština opštine Svrljig, naravno uz saradnju mnogobrojnih volontera i sponzora koji su nam izašli u susret obezbedivši mnogobrojne nagrade. Fond nagrada je negde oko 100.000 dinara. Dečiji festival se završava danas, a obuhvatio je maskembal, koji se desio prvog dana, na koji je došlo više od 50 dece sa raznim maštovitim maskama. Dodeljeno je 10 vrlo vrednih novčanih nagrada. Dečji festival je obuhvatio i igre bez granica i karaoke takmičenje. Takmičilo se oko 30 ekipa. Uglavnom, deci je bilo zabavno. Najbolji su dobili nagrade. Dobit će i večeras na samoj završnici festivala. U okviru festivala prikazana je predstava za decu, a najzanimljivije je bilo karaoke takmičenje, koje se ocenjuje kroz pevanje, kostim i ples. U principu sve je proteklo u najboljem redu. Deca su se dobro zabavila, družila, naučila nekom timskom radu i saradnji u ekipi. Svi su se borili da ostvare što bolji rezultat. I ove godine smo festival organizovali na prostoru kupališnog kompleksa Pastirište. Deci je to vrlo interesantno zato što su osmišljene igre u vodi kroz ronjenje, plivanje, razne trke i razno razne igre koje su decu motivisale da se bore za što bolji plasman. U principu bilo je mnogo dobre zabave. Nadamo se da će večeras u samoj završnici biti najbolje.
Čuli smo Tanju Radosavljević, predsjednicu organizacionog odbora Dečijeg festivala u Svrljigu, koji se završava večeras. 7 časova 58 minuta.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija biće razmatran najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a i situaciji na Kosovu, a Srbiju će predstavljati prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On će, kako se najavljuje, dati osvrt na izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa. U tom izveštaju, koji se odnosi na period od 16. aprila do 15. jula, ocenjuje se da se dijalog Beograda i Priština suočava sa ozbiljnim izazovima i upozorava da nema dovoljno napretka, uključujući i zajednicu srpskih opština. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici nastavlja se suđenje lideru građanske inicijative SDP Olivar Ivanoviću. Sud je ukinuo prvostepenu presudu kojom je Ivanović bio osuđen na 9 godina zatvora i proces vratio na početak. On je optužen za krivično delo ratnog zločina počinjenog nad civilima 14. aprila 1999. godine, a kako je uoči suđenja izjavio, nada se da će proces ovoga puta proteći mnogo brže nego prethodnog, da neće biti mučno kao ranije i da na kraju očekuje pravičnu i pravednu presudu. Troje članova porodice Davidović iz Sopota, koji su zadobili teške povrede u eksploziji plinske boce tokom kampovanja na Sitoniji, danas se vraćaju u Srbiju. Pored teške nesreće, tu porodicu je zadesio još jedan problem, naime nisu hteli da ih otpuste iz Solunske bolnice dok ne plate troškove, koji su bili čak 15.000 evra za 20 dana koliko su proveli u bolnici. Kako je RTS-u rečeno, u Ministarstvu zdravlja uloženi su maksimalni napori da se toj porodici pomogne, jer je deo porodice osiguran preko Vojnog fonda, a deo preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Manje od 24 sata, pošto je jasno osudio profašističke demonstracije u Charlottesville u saveznoj državi Virginiji, američki predsjednik Donald Trump ponovo je na konferenciji za novinare izjednačio fašističke i antifašističke proteste u tom gradu. Njegova izjava najavljuje možda najveću unutrašnju političku krizu u Sjedinjenim državama. I na konferenciji i na društvenim mrežama predsjednik je nastavio polemiku s novinarima. Trump je na Twitteru objavio karikaturu na kojoj voz udara u novinara CNN-a. Crtež je izazvao lavinu kritika, pa ga je odmah izbrisao, ali su ga retvitovali mnogi na mreži. Mladi i obrazovani ljudi su jedan od najvažnijih resursa koje Srbija posjeduje i prioritet vlade je da ulaže u njih i obezbedi što bolje uslove za njihovo usavršavanje, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić u pismu povodom proslave 20 godina postojanja organizacije srpskih studenata u inostranstvu. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti podsjećaju da je Srbija prema izveštaju Ekoforuma na prvom mestu po odlivu mozgova i da imajući to u vidu ne čudi broj srpskih studenata u inostranstvu. Muzički festival Beer Fest počinje danas na Beogradskom Ušću. Organizatori očekuju da će 15. Beer Fest, na kome će do 20. avgusta između ostalih nastupiti Riblja čorba i Darko Rundek, privući do 700.000 posetilaca. Večeras igraju mečevi kvalifikacije za Ligu šampiona. 20 evropskih timova bori se za sljedeću grupnu fazu takmičenja, meč Napoli-Nica. RTS prenosi na drugom programu od 20 časova i 40 minuta. Na startu turnira u Cincinnatiju srpska tenisarka Aleksandra Krunić savladala je šampionku Roland Garrosa Jelenu Ostapenko sa 6-4, 6-2 u narednom kolu. Večeras od 18:30 igraće protiv Carle Suarez Navarro iz Španije. Danas pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 34 stepena. U Beogradu je sada 21 stepen. Čuli ste vesti, urednik Gordan Eror.
Časova 5 minuta, dobro jutro još jednom, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A dan hvatamo do 9 časova. Do 9 govorimo, odnosno najavljujemo, 15. Beer Fest. Biće reći o rekonstrukciji parka Bubanj u Nišu. Govorimo i o posjeti jednog užičkog umetnika Novom Sadu. Kao i svakog radnog dana, tu su i naši kamenčići u cipeli. Ali pre toga nekoliko gramatičkih objašnjenja.
Srpski na srpskom.
Sam ispred naše poslovne zgrade srela koleginicu Miru u oblaku dima. Nisam mogla da ne primetim da je bila pomalo iznervirana. A Mira ima dvoje dece, budućih brucoša. Vreme prolazi, a njena kćerka i dalje neodlučna u vezi sa izborom fakulteta i kako se čini još uvijek nije ni blizu konačne odluke. Kaže da voli biljke, pa bi na biološki. Ide joj i poznavanje geografije, pa što se ne bi odlučila za geografski. Opet njenu pažnju su oduvek privlačili jezici, pa bi mogla da se opredeli i za filološki fakultet. a ni njen sin još nije odlučio da li da ode na filozofski, jer voli da se bavi analizom psiholoških profila ljudi, ili možda da odabere teološki fakultet. Ne zna ni šta će ni kuda će, ali je siguran u to da je pred njim bogata akademska karijera.
Srpski na srpskom.
Ono što sigurno znamo jeste to da ne bi bilo naročito zgodno da budući studenti koriste isti akcenat u nazivima navedenih fakulteta. Mnogim govornicima osjećaj za mesto akcenta kod prideva nastalih od imenica biologija, ekologija, filozofija, geografija, demokratija, akademija i sličnih nije pravilno razvijen. Katkad govornici nastoje da naglasak prenesu na prvi slog, pa otuda oblici sa kratkosilaznim akcentom kao što su biološki, ekonomski, psihološki, filozofski. Naime, u skladu sa jednim od tipičnih ritmičkih modela u izgovoru reči srpskog jezika, pravo mesto akcenta kod višesložnih reči je na trećem slogu s kraja reči. Stoga bi jedini ispravni oblici bili biološki, ekonomski, psihološki, filozofski, akademski, sa nešto produženije izgovorenim poslednjim vokalom. Po pravilu se na tom mestu nalaze postakcenatske dužine koje se u jezičkom osjećanju nekih, čak i dobrih govornika, postepeno gube.
Danas smo se, Mira i ja, ponovo srele, i to opet u istom ekološki neosvešćenom prostoru. Osim što je njena kćerka znatno proširila dijapazon svojih interesovanja, ništa se značajno nije promenilo. Kaže da bi se možda kao budući akademski građanin najbolje osjećala kao lingvista, te bi filološki fakultet bio pravi izbor. Ja bih se s njenom odlukom složila, ali bih joj savjetovala da u tom slučaju redovno pohađa časove akcentologije. Sa druge strane, sin je svoju odluku doneo lako, možda čak i demokratski. Papiriće sa imenima filozofskog i teološkog fakulteta stavio je u šešir, zažmurio, zavukao ruku i bilo je miš beli sreću deli i pobedio je geografski fakultet jer se umešala sestra. Eno, kaže, još se raspravljaju. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selic.
Something evolving, whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. We'll be right back.
God, woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating.
Časova 14 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Toplo i vedro jutro u Srbiji, u Beogradu i Kragujevcu 21, u Nišu i Novom Sadu 20 stepeni. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo s maksimalnom dnevnom temperaturom od 29 do 34 stepena. Posle podne mogući su razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi na jugu i istoku zemlje. U Beogradu se očekuje sunčano i toplo vreme uz slab severozapadni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu danas 31 stepen. Vreme će do subote biti sunčano uz porast temperature koja će u petak i subotu biti iznad prosjeka za ovo doba godine. U četvrtak, odnosno sutra, su na jugu i istoku Srbije mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U noći između subote i nedelje očekuje se kiša praćena pljuskovima i grmljavinom, a oblačno vreme i kiša zadržat će se do narednog utorka. Narednih nekoliko minuta vodimo vas u Niš. Niški zavod za zaštitu spomenika kulture započeo je građevinske i restauratorske radove na kompletnom uređenju spomen parka Bubanj u Nišu. Za uređenje tog stratišta, na kome je u Drugom svetskom ratu streljano više od 10.000 logoraša iz niškog logora Crveni krst, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja obezbedilo je skoro 18 miliona dinara. O započetim poslovima jutros sa svojom sagovornicom u Nišu naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me ovde u spomen parku Bubanj pred našim mikrofonom, Elena Vasić-Petrović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu. Gospođo Petrović, radovi su počeli, šta se sve radi?
Pa radit će se prvi put na uređenju celog kompleksa, trenutno se radi na parternom uređenju, a nakon toga ćemo po prvi put izvesti konzervatorsko-restauratorske radove na elementima koji su zapravo spomenički u ovom kompleksu, to su tri pesnice i zid koji je obložen reljefima od belog mermera. Odlučili smo se za ovakve intervencije jer do sada nije bilo dovoljno sredstava, niti je bilo projekata koji su podrazumevali upravo ovako ozbiljne radove i dosadašnje intervencije su zapravo bile samo nešto što je po potrebi rađeno i vrlo često nedovoljno stručno.
Kolika sredstva će biti uloženo u ovaj veliki posao?
Ukupno za ovaj projekat Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdvojilo je 19 milijona 796 hiljada dinara i nisam pomenula da je tim radovima obuhvaćeno i dekorativno i funkcionalno osvetljenje, ali i po prvi put se uvodi na ovaj prostor video nadzor koji bi trebao da omogući da se on sačuva za godine koje su pred nama, jer je apsurdno uložiti ovako velika sredstva u kompleks koji, kao što znamo, veoma često trpi posledice neodgovornog ponašanja građana, vandala, prisutni su grafiti na spomenicima i to je nešto što mi želimo da predupredimo ovakvim intervencijama.
Gospođo Petrović, da podsjetimo i da slušalcima kažemo da je reč o spomen kompleksu koji je posvećen stradalim logorašima na Crvenom krstu u Nišu u Drugom svjetskom ratu.
Tako je, više od 10.000 ljudi stradalo je ovde. Spomen park Bubanj je direktno vezan sa logorom 12. februar i jedan i drugi spomenik kulture, odnosno oba mesta predstavljaju nepokretna kulturna dobra koja imaju najveći značaj za Republiku Srbiju. Kategorisani su kao nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja i veoma je bitno da pored svih građevinskih radova i konzervatorsko-restauratorskih ovde se zapravo i dobije informacije o tome šta spomen park Bubanj jeste, pa u tom smislu ćemo raditi i informativne table kako na ulazu sam kompleks, tako i na samom lokalitetu.
Za kraj ove priče i ovog javljanja odavde iz spomen parka Bubanj, kad ovi poslovi ovde u spomen parku Bubanj treba da budu završeni?
Sve treba da bude završeno do kraja septembra.
Hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala vama.
8:22, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na Beogradskom ušću danas počinje 15. muzički festival Beer Fest. Uz veliki izbor piva i raznovrsnu muziku, Beograđani i njihovi gosti uživaće svakog dana od 18:00 pa do jutarnjih sati na jubilarnom Beer Festu. O programu tog festivala razgovaramo ovoga jutra sa Anjom Zelić, predstavnicom organizatora. Anja, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Evo, drago mi je da smo dočekali, da je naravno sunčan i lep dan za prvi dan festivala, tako se nadam da će biti i narednih dana. I zato ove godine očekujemo zaista rekordnu posetu. Pa ušće ima kapacitet da primi negde oko 120.000 ljudi. Tako da, s obzirom na sjajan muzički program, iskreno se nadam da ćemo svake večeri dostići tu cifru.
Kakav je program po danima? Ko nastupa na otvaranju i kakav je program za naredne dane?
Naravno, na otvaranju nastupaju, pored mladih bendova kojima smo i ove godine dali šansu da nastupaju verovatno po prvi put u njihovoj karijeri na jednoj tako velikoj bini. Nastupit će pobednik Bunt Rock Festivala Viva Vop kao prvi u 18:00, potom dajem Blues, Artorius, nakon njih nastupa Đorđe David u svojim bandom Death Soul i oko 9:05 počet je veliki koncert grupe Van Gogh. Ono što želim ekskluzivno da najavim je da će u toku tog koncerta negde oko 22:30 iznad ušća se razviti jedan predivan vatromet. I eto, pozivam sve posetioce, dobri ljudi koji tako žive u okolini, s obzirom da će vatromet stvarno biti veliki, prosto retko ga vidim u Beogradu, da prosto obrate pažnju u to vreme i uživaju u vatrometu. Nakon Van Gogh, Stereo Banana, a potom od 10 minuta posle ponoći nastupit će Asian Dub Foundation, jednom gostuju iz inostranstva ove godine, i od 1:15 grupa Galija. Tako da se program večeras, kao i u četvrtak i nedelju, završava u 2:00 iza ponoći, dok u petak i subotu program se traje sve do 4:00. Znači, u četvrtak, evo, ja ću sad malo brže, pošto imamo 37 koncerata, tako da bi potrebalo to nabrajanje. U četvrtak Mortal Kombat, potom veliki koncert Riblje čorbe. Zašto je veliki poseban? Zato što Riblja čorba tim koncertom započinje svoju turneju povodom 40 godina rada. Znači, Riblja čorba je osnovana 16. avgusta pre 39 godina. 17. avgusta sviraju na Beer Festu ove godine, a eto, nadam se da ćemo naredne godine 17. avgusta, pošto je festival uvijek u neko to vreme, možda sa njima zajedno obeležiti i tih 40 godina rada. Posle Riblje čorbe od 26. direktori, potom samostalni referenti i oko 1:00 posle ponoći nastupa također još jedan stvarni izvođač, što je Stereo MCs. U petak je malo tvrdi rock'n'roll na sceni, to bit će škrtice, potom fenomenalno hladno pivo, zatim Ceo sa zabranjenim pušenjem, potom Brkovi, dolaze nam iz Makedonije Kirill Zeljkovski i na kraju oko 3:00 posle ponoći Orthodox Skelp. U subotu mladi bend, odličan, Vreme čuda, zatim Ničim izazvan, Darko Rundek, koji je propustio u junu njegov koncert na Tašu, može da ga vidi na ušću u subotu od 21:15, potom Goblini, zatim naravno veoma popularna grupa SARS, iza njih nešto stariji rokeri, ali i dalje veoma popularni Kerber, i od 3:00 Sejce. I u nedelju Jurka, Delano Band, i onda nas očekuje još opet jedno posebno veče za kraj, to će biti Noć plavog orkestra, znači Plavi orkestar u okviru svoje turneje održava ovaj koncert u Beogradu koji će trajati preko 2,5 sata, znači kao samostalni koncert, i oni će na tom koncertu imati brojne goste. Ja za sada smijem da najavim samo Branka Đurića Đuru i Roberta Magnifika, a sigurna sam da će biti lepo iznenađenje i svi ostali gosti koji budu učestvovali na tom koncertu. I to veče od 23.50 nastupa Dejan Petrović sa svojim beat bandom i na kraju grupa Kao.
Dakle, rock'n'roll otvara, a truba zatvara ovogodišnji Beer Fest. Da li će i ove godine biti organizovan besplatan prevoz za posetioce festivala?
Hoće, naravno. Peta godina za redom u saradnji sa našim partnerima organizujemo akciju Društvo ko vozi kući. Znači, autobusima gradskog saobraćajnog preduzeća od Ušća će biti pokrivene 4 ključne tačke u gradu. To je Trg Republike, Banovo brdo, dok opće linije ići preko železničke stanice i sajma, potom blokovi na Novom Beogradu i do Zemunskog skeja. Sve do četvrtka nedelje, polazni su od 19.30 do 3 časa iza ponoći, a po petak i subota takođe od 19.30 sve do 5 časova iza ponoći. Ono što još moram da se ne pažnju, znači da će od danas pa do nedelje od 17 časova biti svakako zatvoren saobraćaj u ulicama Ušće i bulevar Nikole Tesle, i to od bulevara Mihajla Pupina do ulice Prešljena Sveta, a i linije gradskog saobraćaja će naravno promeniti trasu, znači oni koji se obraćaju bulevarom Nikole Tesle biće preusmereni na bulevar Mihajla Pupina. Mislim, isti je režim oprostite saobraćaja kao i svake godine, tako da mislim da
su posetioci ovde Beer Festa već upoznati sa tim.
Tako, i građani naravno koji koriste te linije gradskog prevoza.
Anja, govorili ste o kapacitetu Ušća od oko 120.000. Pa ako sve to saberemo, koliko bi moglo da bude posetioca ove godine?
Ako saberemo, da svako veče bude. Mi računamo kao oko 100.000, tako da jesmo najavili da očekujemo više od 500.000 ljudi. Znači, znaćemo narednog ponedeljka tačno koliko je bilo. Ulaz je besplatan, skoro sam sigurno da svi posetioci to znaju, tako da je zapravo, šta bih još mogla kažem, to je da su svi izlagači, što se tiče znači piva, imamo preko 30 štandova, kao i svake godine ti štandovi su stvarno sjajni, veliki, prosto Ušće je tako prostor da dozvoljava da se tu napravi mali pivski grad, i na tim štandovima posetioci će moći da probaju preko 200 vrsta piva, što je zaista impozantna cifra, i kao festival piva možemo da se podičimo time, odnosno i u svetu verovatno nema na festivalima više vrsta piva, tako da će to biti baš onako lepa avantura za sve pivopije, i prosto će imati priliku na jedno mesto da probaju ono piva koje ne mogu ni u pubovima niti bilo gde. Imaćemo nove zone, najnovije zone gostionica, recimo, gde smo spojili pivo sa hranom, tako da će biti ponuda hrane izuzetno bogata, znači to će biti pivski gulaš, kobasice, faste, pice, rošti, naravno, što imamo svake godine, ali sada govorimo o onome što je novo. Zatim imamo zonu Craft Land, gde će učestvovati preko 20 pivara iz zemlje, craft pivara iz zemlje i regiona, oni su svima tako najzanimljivije. Zatim imat ćemo Drink Store zonu, gde će se nalaziti piva sa geografskim poreklom. Eto, tu recimo mogu da izdvojim manastirsko pivo, znači to je pivo koje se zaista proizvodi u manastirima u Srbiji i njega će služiti monasi. Tako da, bit će tako raznih zanimljivosti, a samo da još spomenem, svi posetioci koji dolaze, bilo bi zaista lepo da učestvuju u našoj društveno odgovornoj kampanji Biram da recikliram, jer će na festivalu svi koji donesu prazne linike za reciklažu imati mogućnost da na razne načine osvoje i nagrade, znači da li će to biti točak sreće ili ovaj preko neke određene aplikacije mobilne telefona, takođe mogu reciklirajući limenke da dobiju, mogu da vide u pametnoj kreci kako se recikliraju limenke. Potom postavili smo na samom ulazu i 3D instalaciju Beer Fest, gde se ubacuju prazne limenke za reciklažu i onda eto, to će biti interesantno za posetioce.
Dakle, društveno odgovorno poslovanje, odnosno odgovoran odnos prema prirodi, mnogo rock'n'rolla, preko 200 vrsta piva i na kraju truba za 15. Beer Fest. Hvala vam, Anja, što ste govorili za prvi program Radio Beograd i želim vam uspešan festival.
Dobrodošli ste, samo izvolite.
Hvala na pozivu. Bila je to Anja Zelić, predstavnica organizatora 15. festivala Beer Festa. 8 časova je tačno 33 minuta.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka, sve naše godine. Prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
8 sati 37 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro toplo jutro u Srbiji, prema toplotnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Beogradu 21 stepen, toliko i u Kragujevcu, u Novom Sadu i Nišu 20 stepeni. Danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura od 29 do 34 stepena, u Beogradu 31 stepen. O tome kako je biti mladi umetnik danas u Srbiji, kako se suočava sa besparicom, a ipak ne odustaje od slikarstva, zbog čega slika baš ribolovačke plovke, dakle nisu u pitanju životinje plovke. O svojim planovima govori umetnik Darko Aćimović iz Užica. On je ovih dana u Novom Sadu, gde učestvuje na trećem međunarodnom simpozijumu Artlink u Kulturnom centru, u čijem fokusu su ove godine umetnici iz Poljske i Srbije. Sa njim je razgovarala naša Bojana Karvidić.
Ovo je Kroki o životu mladog umetnika u Srbiji. Slikajući plovke, slika našu stvarnost.
U seriju plovaka sliku ispunjava površina vode, koja je haotična kao i neko savremeno društvo i vreme koje se nalazimo. I plovci koji su zamršeni, jedan od drugi. To smo mi, to su naše nade, mi odbacimo neke želje, mi se nadamo da ćemo dođi nekog ulova, ali opet svi se tu negde zaplićemo i mrsimo i nastaje to neko stanje haosa i problematika koju, eto, ja sam prepoznan u društvu, pa sam prerao na platu na taj način. To se mi stvari počeo Herceg Novom na jednoj koloni i sasvim slučajno sam put do tamo razmišljao, jer mi smo kao mladi, mi smo bili dečaci koji su pecali na jednom mestu, ono kako je Đetinja vukla, brza reka, te poti se mrsili. Onda sam ja tu prepoznao mogućnost da to uvedem na slikarstvo i stvarno je ispalo dobro, mislim, te slike onako izgledaju dinamično, opet radosno na prvu loptu, a kad se malo pogleda dubinu, sad se tu ništa nije kako treba i da se tu plovci ulice i sve se završilo i više ne znam što sam gleda, kao što je to moje neko viđenje društva danas.
A to sam pošto jedan pitan, znači vaše viđenje društva je jedan zamršeni haos?
Pa jeste jedan haos, mislim, sve, to, mislim, to jeste i zanimljivo, i valovi no, nas nose i ovamo, i namo, i svi, mi imamo neki svoj put, ali prosto je tako je, mi se nalazimo u jednom prostoru koji nas negde spaja, razdvaja, putujemo sami, pa se opet negdje udružimo, pa opet sami, pa tako te...
Imate li svoj umetnički plan?
Ja se stvarno bavim slikarstvom, ali ne mogu da preživim od slikarstva. I obično preživim od dizajna, radio sam kao konobar i tako dalje. I, ovaj, ono. I sve to negdje podržava slikarstvo, stvari, ja ulažem u to platne i boje i tako dalje, ali to je vrlo teško ovdje. Nema prosto, ajde da kažem, neko kažu to je srednjeg sloja kod kupova slike, ali prosto ne živi sa slikanjem. E sad, napolje drugačije, ja sam doživio situaciju da sam na ulici, na primjer u Nemačkoj, zarađivao po 150-200 evra dnevno. Znači, ako ja kao neki ulični tamo prodavac mogu zaraditi kao neko Srbi za mjesec dana, to su neke distance. Ovdje je prosto takva situacija, znači, a napolje je već drugačije.
A budućnost?
Planovi za dalje, mislim da mladi umetnici u Srbiji i uopšte svi umetnici, pošto ovdje ne ide prodavati tako kako treba i ne možemo da živimo od toga što stvarno volimo, moramo da se usmerimo na strane galerije, na galerije u gradovima koji imaju turiste, koji su spremni da izdvoje novac, da ponesu kući nešto lepo, da obraduju prijatelja poklonom, da tako dalje. To u Srbiji nije čest slučaj, da mi možemo sebi to da priuštimo, da ja mom prijatelju mogu da poklonim sliku mog prijatelja koji slika, da kupim, pa da uramim, da sve, to je već, to je luksus, to je Srbija luksus. Mi možemo da živimo ovdje, to je negdje moja taktika, da ja živim u Srbiji, ja sad namještam atelje u Užicu, imam kuću, imam dvorište i sve to sređujem, mi možemo da pošaljamo slike, ne moramo mi fizički da budemo tamo. Slika je naslika, mi pošaljamo galeriju, na tamo prodaju, na tamo pošalju parice, onda mi živimo u Srbiji lepo. Mislim, ne mora nužno da se ode iz Srbije. Znači, treba se konektuje sa centrima u kojima to funkcioniše, u kojima narod prosto ulaže u to, voli da ima nešto lepo na zidu. Mislim, kod nas su zidovi beli, ono, ili ne, neka stara slika iz doba, dobijuli kad se imalo da se plasi neka slika. Sad više nema modernih slika na zidu, okej. Ima dobrostojećih ljudi koji to mogu priuštiti, ali to je redko.
Čuli ste razmišljanja mladog umetnika Darka Ćimovića iz Užica, koji ovih dana učestvuje na međunarodnom simpozijumu Artlink u Novom Sadu.
Mama said she'd take you for a fool. She'd take you. Benčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za sredu, 16. avgust 2017. godine. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da druge armije mogu da budu bolje opremljene od naše, ali ne i bolje obučene. Ako treba, naše vojnike će obučavati ministar Vulin lično. Uhapšen vlasnik nelegalne topionice u Boru. Ovi iz legalne još uvek prave štetu. U Madridu je otvoren bar za popodnevnu dremku. Kod nas se za tu priliku otvaraju javna preduzeća. Naslov u novinama: država očistila Galeniku od dugova. Ali sve ostalo u vezi sa Galenikom je prljava rabota. Iako društveno koristan rad postoji kao alternativa, osuđenici u Srbiji radije idu u zatvor. Ipak se naši ljudi u zatvoru osjećaju kao kod svoje kuće.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Oh,
8 časova, tačno 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i toplo jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 24 stepena u Negotinu, 21 u Beogradu, Kragujevcu i Valjevu, 20 u Novom Sadu, Nišu, Kikindi, Ćupriji i Vranju, 19 na Crnom Vrhu, toliko i u Loznici i Somboru, 18 u Kuršumliji, Dimitrovgradu i na Zlatiboru, 15 u Požegi, na Kopaoniku 14, a u Sjenici 10 stepeni. Danas u Srbiji, prema prognozi, sunčano i toplo s maksimalnom dnevnom temperaturom od 29 do 34 stepena. Posle podne mogući su razvoj oblačnosti i kratkotrajne kljuskovi na jugu i istoku zemlje. U Beogradu sunčano i toplo uz slab severozapadni vetar, a najviša temperatura danas u glavnom gradu 31 stepen. Tačno u 5 minuta do 9 časova polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Ove srede od 6 časova budili su vas ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufikđić, muzička urednica Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. Još malo muzike, pa slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj dan. Prijetno i do slušanja.